რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო ადასტურებს საქართველოს მიმართ ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. ნატომ ოფიციალურად მიიწვია ჩერნოგორია თავის რიგებში. კრემლის საპასუხო ზომებით მოახდენს რეაგირებას ნატოს გაფართოებაზე. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 4 ადამიანის სკოლაზე თავდასხმისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში ნატოს ორთხიან მინისტერიალზე მიიღეს კომუნიკე, რომელშიც ადასტურებენ საქართველოს მიმართ ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და მიიღებს MAPS, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, როგორც ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილს. საქართველოს ურთიერთობა ალიანსთან შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რომელიც საჭიროა საბოლოო წევრობისთვის მოსამზადებლად, ნათქვამია კომუნიკეში. მანამდე ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსში ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევაზე. ნატოს მინისტრების ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელში მიმდინარე შეხვედრაზე დღეს გამოაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა SSA მიიღეს ისტორიული გადაწყვეტილება. ჩერნოგორიას შესთავაზონ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყება, რათა ის ჩვენი ალიანსის 39 წევრი გახდეს. ულოცავთ ჩერნოგორიის მთავრობას და ჩერნოგორიის ხალხს ამ ძალისხმევასა და ამ მიღწევას. ეს არის ძალიან კარგი დღე ჩერნოგორიისათვის, ძალიან კარგი დღე დასავლეთ ბალკანეთისათვის და ძალიან კარგი დღე მთელი ალიანსისათვის.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში სტოლტენბერგმა. ჩერნოგორია ადრიატიკის ზღვის პირას მდებარე ქვეყანა 600,000 კაციანი მოსახლეობით 2017 წელს გახდება ნატოს წევრი. ნატოს გაფართოების ბოლო ეტაპი აქამდე იყო 2009 წელს ალბანეთის და ხორვატიის მიღება. ჩერნოგორიის ნატოში შესვლა უკმოყოფილებას იწვევს რუსეთში. კრემლის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან საპასუხო ზომები მოხვდა აღმოსავლეთის მიმართულებით ნატოს გაფართოებას. ეს გაფრთხილება მოხვდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებას ჩერნოგორიის საკითხზე. პესკოვის თხოვნით განცხადებას მალევე მოხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გამოხმაურება, რომ ნატოს გაფართოება არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ნატო წევრად ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევა საქართველოსთვისაც დადებით მოვლენად შეაფასა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
ეს არის ყველაზე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი მათ შორის საქართველოსთვის ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 4 ადამიანი შარშას სკოლაში თალიბანის თავდასხმაში მონაწილეობისთვის. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 151 ადამიანი, უმეტესად ბავშვები. 4 მსჯავრდებული 2 დეკემბერს ჩამოახრჩეს. შარშან 16 დეკემბერს მოწყობილ თავდასხმას მოხვა პაკისტანის მთავრობის გააქტიურება ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სიკვდილით დასჯის განახლება 6-წლიანი მორატორიუმის შემდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით სიკვდილით დასჯილი 4-ვე პირი მიეკუთვნებოდა პაკისტანელი თალიბების მოკავშირე ჯგუფს ტოჰიდუალ ჯიჰადს. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით საჭირო არ არის შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების მეტი შენაერთი გააგზავნოს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლველად და თუ მათი გაგზავნა სურს, ვაშინგტონმა ნებართვა უნდა სთხოვოს ერაყს. აბადის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის გამოსვლას კონგრესში, სადაც მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს სპეცოპერაციის ძალების გაგზავნას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ოფიციალური პირების ვარაუდით, შეერთებული შტატების სპეცოპერაციის ძალები განთავსდება ერაყში, ქურთების ავტონომიურ რეგიონში. დღეს ერაყის პრემიერმა აღნიშნა, რომ სამხედრო ოპერაცია უცხო სამხედროების იქნება სპეცდანიშნულების თუ არა, თავსება ერაყში ნებისმიერ ადგილას არ შეიძლება მოხდეს ერაყის სუვერენობის სრული პატივისცემის გარეშე. ორი დღის წინ აბადი თქვა, რომ ერაყს საკმარისი ცოცხალი ძალა და შემართება აქვს ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. Yes, I do. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Through, I fly to you from Russia with
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალმდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ტიქიურინაგავ საყრელებით გამოწეული მწვავე პრობლემის მოგვარებას გორის მუნიციპალიტეტში ცდილობენ. საერთაშორისო გამჭრალობამ ონლაინ მედიის კვლევის შედეგები ამჯერად ქუთაისელებს გაცნო. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატოს ღია კარის პოლიტიკის შესახებ ბრუსელში ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. განცხადების დიდი ნაწილი საქართველოს ეთმობა და ნათქვამია, რომ ნატო ერთგულია ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ალიანსის წევრი გახდება და მიესალმება ამ გზაზე საქართველოს მიერ 2008 წლის შემდეგ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს აქვს ალიანსში გასაწევრიანებლად საჭირო ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი და ქვეყანას მოუწოდებენ კვლავად სრულად გამოიყენოს ეს მექანიზმები, მათ შორის უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტი. ნატოს სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებითვე ალიანსი კვლავაც განაგზობს წევრობისთვის მოსამზადებლად საქართველოს დახმარებას და მომავალ წელს ვარშავის სამიტისთვის განიხილავს ახალ პრაქტიკულ საშუალებებს ძალისხმევის გასააქტიურებლად, მათ შორის უმაღლეს დონეზე პოლიტიკური დიალოგის გზით და თავდაცვითი და სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარებით. ამავე განცხადების თანახმად ნატო მოუწოდებს საქართველოს დემოკრატიის შემდგომი გამტკიცებისთვის განაგრძოს სასამართლო სისტემის და სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმირება, შეერღებული ძალების მოდერნიზაცია და უზრუნველყოს მედიის თავისუფლება და კანონის უზენაესობა. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ასევე აღნიშნავენ, რომ ალიანსი სათანადო დაფასებს ავღანეთის ოპერაციაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს და საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის გაღებულ მსხვერპლს. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნატო კვლავაც ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მიესალმება საქართველოს გადაწყვეტილებას ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე. გარდა ამისა, ნატოს წევრის სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები მოუწოდებენ რუსეთს მიიღოს საქართველოს მსგავსი გადაწყვეტილება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, ასევე გააუქმოს საქართველოს რეგიონების სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და საქართველოს ტერიტორიიდან თავისი ჯარი გაიყვანოს. ნატო ასევე აცხადებს, რომ არ აღიარებს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს, რომლებიც რუსეთმა საქართველოს ორ რეგიონს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთთან გააფორმა. როგორც განცხადებაში ანათქვა, ეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, უხეშად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, ასევე თავად რუსეთის ვერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ჩვენ მოუწოდებთ ჯენევის მოლაპარაკების ყველა მონაწილეს შეასრულოს კონსტრუქციული როლი და განაგრძოს მჭიდრო მუშაობა ეუთოსთან, გაეროსთან და ევროკავშირთან, რათა მოხდეს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარება საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამ განცხადების გამოქვეყნებამდე ცნობილი გახდა, რომ ნატო მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში ქვეყნის გასაწევრიანებლად. ვულოცავთ მონტენეგროს, ეს შესანიშნავი კავშირის დასაწყისია, განაცხადა სტოლტენბერგმა. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრად მონტენეგროს მიწვევას ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთში მდებარე ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი უწოდა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა იგორ ლუკში. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანა რეფორმებს განაგრძობს, კორუფციას ამბრძოლას გააძლიერებს და ყველა ზომას მიმართავს თავდაცვის სფეროში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყება პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია, განაცხადა იგორ ლუკშიჩმა. ნატოს საზღვრები ბოლოს 2009 წელს გაფართოვდა, როცა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ალბანეთი და ხორვატია მიიღეს. ნატოში მონტენეგროს გაწევრიანებას რუსეთისგან საპასუხო ქმედებები მოჰყვება, ამის შესახებ დღეს განაცხადა კრემლის პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, სხვადასხვა დონეზე შეხვედრისას მოსკოვი ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ნატოს ექსპანსიას პასუხის გარეშე არ დატოვებს. ჟურნალისტების შეკითხვას კონკრეტულად რა საპასუხო მოქმედებებზეა საუბარი, პუტინის პრეს მდივანმა უპასუხა, რომ ნაჯობებს მედია რუსეთის პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ოფიციალურ განცხადებებს დაელოდოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ტერიტორიაზე სტიქიური ნაგავსაყრელები პრაქტიკულად ყველგან არსებობს. გამონაკლის არჩი და ქართლის რეგიონი წარმოადგენს, სადაც გასულ თვეში მომხდარმა წყალდიდობამ ამ პრობლემის სიმწავე კიდევ ერთი კუთხით გამოავლინა. ადამიანისა და გარემოსთვის საფრთხისმცველი სტიქიური ნაგავსაყრელების აღსაკვეთად მოქმედება დაიწყო გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. რას საშუალებით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
შიდა ქართლის სოფლებში სტიქიური ნაგავსაყრელების მოწყობა არაერთი პრობლემის სათავეთ უკვე იქცა. ასეთი ნაგავსაყრელები ძირითადად მდინარეების სანაპიროებზე და კალაპოტებში ეწყობა. ერთი თვის წინ მდინარე სურამულას ადიდებამ ყველა საჩვენა, რომ ეკოლოგიური პრობლემის გარდა კალაპოტების ამოვსება, მდინარის გადმოსვლა და სტიქიური უბედურება გამოიწვია. სურამულამ ათასობით პლასმასის ბოთლი მოაგროვა და გამორიყა. სოციალურ ქსელებში ფოტოების გავრცელების შემდეგ ადამიანებმა ხუმრობა დაიწყეს, რომ მიყენებული ზარალის გამო სურამულა სამაგიეროს უხდიდა მის დამნაგვიანებლებს და კალაპოტის თვით გაწმენდა სახდენდა. მდინარეების გასწვრივ საგანგაშო მდგომარეობაა. ეს თვალის ერთი გადავლებითაც ნათელია. სოფელში მცხოვრებლები კი, როდესაც მათ ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ მიუთითებენ, მხრებს იჩეჩენ, ხელს ხელისუფლებისკენ იშვერენ და აცხადებენ, რომ არ იციან სადაც აიღონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, რომ სოფლებში არც სპეციალური ურნებია და იქიდან ნაგავი არც არავის გააქვს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ამ პრობლემის მოგვარება ნაბიჯნაბის დაიწყო. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 300,000 ლარი სოფლებში ნარჩენების ურნების განთავსებისთვის გამოიყო. 14 სოფელში 300 ურნა დაიდგმება. აქამდე ურნები მუნიციპალიტეტის მხოლოდ 23 სოფელში იდგა. რაიონის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ დამატებით 500-ზე მეტი ურნაა საჭირო, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სოფლის დაფარვა მოხდეს.
გორის რაიონში აქამდე იყო 153 სტიქიური ნაგავსაყრელი. გამოწეული იყო იმიზეც, რომ არ ჰქონდა ურნები, არ ჰყავდა ტექნიკა, რომ გაგვეტანა. სულ 82 სოფელია, საიდანაც გვინდა უზრუნველყოთ ეს გადარჩენების გატანა. ამისათვის დღეს გვჭირდება ერთი ერთეული ტექნიკა კიდევ და დაახლოებით 1500-დან 600 სალამდე ეს ურნა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ ნარჩენები ურნებში ჩაყარონ და მდინარეების კალაპოტებს ნუ დაანაგვიანებენ. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა სოფლებში ურნების დადგმას მომავალშიც გააგრძელებს, რაც ეკოლოგიის და კალაპოტების ამოსების პრობლემას შეამცირებს.
მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი იქნა დამატებით 300-მდე ხაერნარჩენების ურნა, რომელიც უკვე გაიშლება დამატებით 14 სოფელში და 37 სოფლიდან უკვე დაიწყება ხაერნარჩენების გამოტანა. ეს პროექტი განხორციელებულია სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, დაიხარჯა 300,000 ლარზე ცოტა მეტი და მიმდინარეობს ამჟამად სწორედ განაწილება სოფლების მიხედვით.
არანაკლები პრობლემებია გორში, სადაც ადამიანები განათების ბოძებზე განთავსებულ პლასმასის ურნებს აზიანებენ. მერიამ ზოგადგილებში თუჯის ურნებიც განათავსა, მაგრამ აქ უკვე მოპარვა და ჯართის ცენტრებში ჩაბარება დაიწყეს. ეკოლოგიურ პრობლემებს მხოლოდ ხელისუფლების ძალისხმევა ვერ უშველის, თუ ამ საქმეში აქტიურობა საზოგადოებამაც არ დაიწყო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველო უკვე მეორე წელი ატარებს კვლევას თემაზე, ვის ეკუთვნის ქართული მედია. შარშანდელი კვლევა შეეხებოდა ეროვნული მაუწყებლების მფლობელებს და მათი დაფინანსების წყაროებს, წლევანდელი კი საქართველოში არსებულ ონლაინ მედიას. ამ თვალსაზრისით მფლობელების და დაფინანსების წყაროების გარკვევა გაცილებით რთულია, რადგან კანონმდებლობა ინტერნეტ გამოცემებს მსგავსი ინფორმაციის განსაჯეროებას არ ავალდებულებს. ამ თემაზე ჩატარებული კვლევის შედეგები ქუთაისში წარმოადგინეს პრეზენტაციას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველომ ქუთაისში გამართა პრეზენტაცია ანგარიშისა სახელწოდებით „ვის ეკუთვნის ქართული მედია“. ორგანიზაციის მედია პროექტების მენეჯერის ნინო რობაქიძის ინფორმაციით, ამჯერად ონლაინ მედია, კერძოდ 70-მდე ინტერნეტ გამოცემა გამოიკვლიეს. ნინო რობაქიძე კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ონლაინ მედიაში მოქმედებს ორგანიზებული ჯგუფი, რომლის მიერ მოვლენების გაშუქება კამპანიური ხასიათისა და ეს ინტერნეტ გამოცემები ხელს უწყობენ საზოგადოებაში ანტიდასალდური განწყობის გაღვივებას.
პრობლემა არის ისეთი ონლაინ მედია საშუალებების არსებობა, რომლებსაც არ აქვთ სარეკლამო შემოსავალი, თავიანთივე განცხადებით არ აქვთ არანაირი დაფინანსება დონორი ორგანიზაციებისგან. წელიწადი გასულა ისე, რომ არც ერთი ლარი არ ქონიათ შემოსავალი, მაგრამ მაინც ყოველდღიურად ფუნქციონირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ყავთ არც თანამშრომლები და დღეში დებენ ათეულობით, ზოგჯერ 50 ახალ ამბავს ან სტატიას. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებდა. არის შემთხვევები, როდესაც ეს მედია ორგანიზაციები პირდაპირ დაკავშირებული არიან, თქვა, საქართველოში ან რუსეთში დაფუძნებულ ფონდებთან, რომლებიც ღიად პრორუსულ განწყობებს დეკლარირებენ.
ინო რობაქიძის განცხადებითვე ონლაინ მედიის წლევანდელი კვლევის შედეგად ანტიდასავლური განწყობის მქონე ჯგუფის პარალელურად გამოიკვეთა მკვეთრად ოპოზიციური და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული მედია ჯგუფები.
თუმცა კანცელარია ამას პირდაპირ არ ამბობს, რომ კანცელარიის დაფინანსებით ხდება ამ ვებგვერდების ფუნქციონირება და ამაზეც ჩვენს ანგარიში დეტალურად წერიათ, რა სქემით ფუნქციონირებენ ეს ვებგვერდები. მაღალი ხარისხის ფოტოებია გამოყენებული, ვებების გამართულობა პროფესიონალური დონის არის. შესაბამისად ჩვენ ეჭვობს, რომ საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული ამ ვებგვერდების ფუნქციონირება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერის ნინო რობაქიძის თქმით, ორგანიზაციის რეკომენდაციაა მედია საშუალებებმა პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია მათ მფლობელებსა და დაფინანსების წყაროებზე, რათა მკითხველმა იცოდეს, ვისგან იღებს ინფორმაციას. მედია მფლობელების გასარკვევად და ზოგადად მედია გარემოს შესაფასებლად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე.
ინტერნეტ სივრცეში მომრავლებული მედია საშუალებები გარკვეულ გავლენას ახდენს საზოგადოების ინფორმირებაზე და კარგი არის, როცა ანალოგიური კვლევები კეთდება და ჩვენ გვაქვს საშუალება ვიცოდეთ, ვისთან კავშირშია კონკრეტული მედია საშუალება, საიდან ღებულობენ ისინი ფინანსებს და ასე შემდეგ. მედია საშუალებები ყოველ წელს ახალი და ახალი რჩება და უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, ვინ გვაწვდის ინფორმაციას და რა პოლიტიკის გამტარებლები არიან ისინი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შარშანაც მოამზადა ანგარიში „ვის ეკუთვნის ქართული მედია“, რომელიც ეროვნული მაუწყებლების მფლობელობასა და ქვეყანაში არსებულ მედია გარემოს შეეხებოდა. როგორც ორგანიზაციის მკვლევარები ამბობენ, გასული წლიდან ამ სფეროში განსაკუთრებული ცვლილებები არ მომხდარა.
თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისში დაესწრო არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ანგარიშის პრეზენტაციას. ეს ანგარიში შეეხება საქართველოში არსებული ონლაინ მედია საშუალებების მფლობელობას და მათი დაფინანსების წყაროებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულია სამტრედი აბაშის გზაზე, მწუხელმოყვთარი ავტოავარიის ფაქტზე. ამ დროს ერთმანეთს შეეჯახა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრის სოზარ სუბარის სამსახურებრივი ავტომანქანა და ტაქსი. არსებული ინფორმაციით ტაქსის მძღოლი გარდაიცვალა, თავად მინისტრი და მისი მძღოლი კი არ დაშავებულან. საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე დღეს სისტემის სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებს შეხვდა. ამ შეხვედრების შემდეგ შოთაძემ გამოაცხადა, რომ პირადად ის ასევე საოლქო პროკურორები მოქალაქეებთან შეხვედრის დღეს დააწესებენ. საქართველოს სახალხო დამცველი მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ თვალსადამებს ბოლო პერიოდში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტების პროცესს, რასაც არსებითი გავლენა აქვს კანონის უზენაესობაზე აგებული დემოკრატიული წესრიგის და ადამიანის უფლების დაცვაზე ორიენტირებული სახელმწიფოსთვის. ამავე განცხადებაში ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ კონკურსის პროცესში მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6%-იანი ზრდა იქნება. ამ შესახებ დღეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. თქვენსვენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's two economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it is important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region.
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time. Makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the